Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 25-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti tayanch izlab Ostonaga bordi. 8 nafar AQSh senatori prezident Karimovga xat yo'llab, mustaqil jurnalist va huquq faollarini ozodlikka chiqarishni so'radi. Oqqonga chalingan 4 yashar Samiraning onasi vatandoshlaridan qizining ilik ko'chirish operatsiyasi uchun moliyaviy yordam berishni so'ramoqda.
Xudoga shukr, umid bor, do'stlar, ish bo'yicha bo'lishiga deb kimoterapiya degan muolaja bo'ladi. Beradi 4.5 million rubl, 2 yil davomida litsenziya uchun zbor so'rayapti.
2012-2010 yilgi milliy nizodan so'ng O'shdagi o'zbek maktablariga ona tilidagi kitoblar tarqatildi. Rossiya va G'arb o'rtasidagi o'zaro sanksiyalardan Qozog'iston va Belarus kontrabandachilari foyda ko'rmoqda. Ozod nazar, Karimov Nazarboyevdan qanday tayanch istamoqda?
Suv masalasi shu Qamborota bilan bog'liq bo'lgani uchun bizning Qozog'istonning ham pozitsiyasi O'zbekistonning pozitsiyasi bilan yaqin.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasb Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning 8 senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga maktub yo'llab, Kaspiy faoliyatlari tufayli o'zbek qamoqlarida qolayotgan 3 nafar jurnalist va 2 huquq faolini ozod qilishga chaqirdi. AQSh Kongressi vakillari jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said, Muhammad Bekjon hamda huquq himoyachilari Azam Turg'unov va Bobomurod Razzoqovning taqdiridan xavotir bildirgan. Amerikalik senatorlar o'tgan yilning iyun oyida ham O'zbekiston rahbariga ayni mazmunda maktub yo'llab vijdon tutqunlarini ozod qilishni so'ragan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. 24 noyabr kechqurun Ostonaga rasmiy safarini boshlagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 25 noyabrda prezident Nursulton Nazarboyev bilan tor doirada uchrashib, Qozog'iston va O'zbekiston bir-biriga tayanch bo'la olishiga ishora qildi. Qozog'iston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda aytilishicha, Islom Karimov bilan tor doirada uchrashgan Nursulton Nazarboyev ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, suv, energetika, transport va madaniy-ma'rifiy sohalarda hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Bundan tashqari, mintaqaviy xavfsizlikning muhim jihatlari ham prezidentlar e'tiboridan chetda qolmagan. Nursulton Nazarboyev Qozog'iston va O'zbekistonning xavfsizlik yo'nalishidagi hamkorlik yuzasidan pozitsiyasi mintaqa barqarorligi uchun muhim ekanligini ta'kidlagan. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Toshkent militsiyasi Qozog'iston fuqarosi Asadulla Faxriddinovni tovlamachilik va firibgarlikda ayblab hibsga oldi. Podrobno.uz sayti ma'lumotiga ko'ra, Faxriddinov un va un mahsulotlari oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi 12 nafar o'zbek tadbirkorni tushirib qochishga uringan paytda hibsga olingan. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, Faxriddinov o'zbek tadbirkorlarni arzon narxda qozoq uni bilan ta'minlash va'dasi bilan Aldov yo'li orqali 500 million so'mni o'zlashtirgan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. 25 noyabrga o'tar kechasi AQShning Ferguson shahrida boshlangan yangi tartibsizliklar natijasida 30 kishi hibsga olindi. Politsiya namoyishchilar tomonidan o't ochilganini qayd qildi. Tartibsizliklar joriy yil avgustida otib o'ldirilgan qora tanli o'smir Michael Brownning o'limida ayblanayotgan politsiya xodimiga nisbatan mahkama qaroridan norozilik sifatida boshlandi. Kecha mahkama hay'ati Brownni otib o'ldirgan 26 yoshli politsiya xodimi Darren Wilsonga nisbatan ayblov e'lon qilishga hech bir asos yo'qligini e'lon qildi. Sud Wilsonni o'zini mudofa qilish maqsadida harakat qilgan deb topdi. 24 noyabr tunida norozilar binolarga o't qo'yish, do'konlarni tunash kabi zo'ravonlik ko'rinishidagi tartibsizliklarni boshlagan. Nyu-York, Chicago, Seattle, Los-Anjeles, Washington va boshqa shaharlarda mahkama qaroriga norozilik sifatida namoyishlar o'tkazildi. Joriy yilning avgust oyida 18 yashar Michael Brown politsiya tomonidan otib o'ldirilgandan so'ng AQShning turli shaharlarida bir necha bor norozilik namoyishlari o'tkazildi. Iron va dunyoning yetakchi 6 davlati Tehron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar muddatini 2015 yilning 25 iyuligacha uzaytirishga kelishdi. Venada 6 kun davom etgan muzokaralar 24 noyabr kuni yarim tunda natijalarsiz yakunlangani munosabati bilan Tomonlar Tehron yadroviy dasturi bo'yicha siyosiy murosaga 2015-yilning 1-martigacha erishish, 1-iyulgacha esa bu boradagi barcha hujjatlar imzolab bo'linishini belgilab oldi. G'arb Eronni yadroviy qurol ishlab chiqarishga intilishda ayblab keladi. Eron esa o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlarida amalga oshirilayotganini aytib, G'arb iddaolarini rad etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama mudofaa vaziri Chuck Hagel iste'fo berganini tasdiqladi. 24 noyabrda Oq uyda chiqish qilgan Obama 2 yil avval mazkur lavozimga tayinlangan Hagel o'z xizmatini yakunlash qaroriga kelgani va iste'fo berganini aytdi. Obama Hagel o'rnak qilib ko'rsatishga arziydigan darajadagi mudofaa vaziri bo'ldi deya ta'kidladi. Obama Senat yangi mudofaa vazirini tayinlagunga qadar Hagel vazir vazifasini bajarib turishini bildirdi. Hegel Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar, Suriya va Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi janglar muxoliflar tanqidiga uchragani ortidan iste'fo bergani xabar qilinmoqda. Rossiyaliklarning 58% rasmiy Kremlning Ukraina bo'yicha tutgan siyosatiga qarshi ekanliklarini bildirdi. Bu vaqtda Rossiyaning Levada markaz tashkiloti o'tkazgan so'rov natijalarida aytilgan. So'rovda qatnashgan ruslarning 3dan 1 Ukraina sharqida yuzaga kelgan mojaroni ukrainaliklarning o'zi hal qilishi lozim deb hisoblaydi. Har 3-chi rossiyalik Kreml Donbas xalq respublikasining mustaqilligini tan olishi zarur deb biladi. 12% rossiyalik esa Kremlning bunga aralashishini nomaqbul deydi. Ushbu ijtimoiy so'rov rasmiy Kremlning Ukraina bo'yicha tutgan siyosatiga aksar rossiyaliklarning tanqidiy munosabatda ekanligini ko'rsatadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifamiz ham xizmatingizda. Ozodlik yangiliklaridan bexabar qolmang. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston hayoti, O'zbekistonning rasmiy hayoti yangiligi tafsiloti bilan davom etadi. 24-noyabr kechqurun Qozog'iston poytaxti Ostonaga rasmiy safar bilan borgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 25-noyabrda prezident Nursulton Nazarboyev bilan tor doirada uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni muhokama qildi hamda Qozog'iston va O'zbekistonning bir-biriga tayanch bo'la olishiga ishorat qildi. Rus matbuotida chiqish qilayotgan ekspertlar Islom Karimov O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani va AQSh bilan yaqinlashganidan so'ng Rossiya bilan